Kasango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli bako ya kolanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, na nitalanina Edi Isango. O commissaire ya Nations Unies pona makoki ya bomoto mwana mboka Chili Michel Bachelet a komilelo na bunya na Ituri na mobembo ya mikolo mitano na ekolo Congo Democratique alingi ya muna na misu na ye mbeba esalami na boboma mikati na bayi Kabila Lendu na Ema na Ituri bato koleka Nkama Sambo ba kufaki na bitumba biye uto suka ya mubu 2017 Michel Bachelet a kokita na Kinshasa lobi le 24 janvier pe a kozala na masolo na mokonzi ya mboka a kokuta na lundi le 27 janvier na président Félix Tshisekedi.
Pene na ba attaque Nkama isalami na ba journaliste un peu média na mobu moko ya bokonzi ya Félix ya président Félix Tshisekedi et ebisi jede journaliste en danger na rapport na yango. VOA Lingala ebenga ki mokambi ya jede civis Tshivwadi.
Depuis la commencé de la pouvoir, ça fait déjà 12 mois, c'est constaté que dans ma famille, il y a fallu qu'on connaisse les journalistes, qu'on connaisse les médias, il y a qu'on menace les journalistes, c'est là que nous avons besoin de se continuer dans le cadre de mes relais qui m'a permis de la Kabila. Donc, changement, mon coup, il faut qu'il y ait une autre, et nous, on a dit que pour dénoncer la situation, on a fait que j'ai dit qu'il faut respecter la promesse, mais il y a ça là qui, en vrai, qui n'a pas conditionné, à promouvoir les médias, et à renforcer cette culture à la journaliste pour continuer de faire la moto en abango, et à partir de pouvoir.
Batomboki ya ekolo Uganda ba ADF babomi lisusu bato ba balé na Oisha na quartier Mabasele obutu ya lobby loleki na Beni tulanda sango na Ericas Moisi.
Bato babale babomami na banguna pe bazikisi bandako ya bafandi o quartier Mabasele na Oicha obutu ya lobby kotana lelo mokolo wa mosala mine bobomami boye boboti kanda o mitema ya bafandi ya Beni baye bazali se kosenga kimia
lelo pe babomi lobby pe babomi vraiment tozo e bate sikoso ki toso lobala ba mikoto loba kaka mikoto some solution za la kakaka te ata opération ezali ba soda nano arbo baza mingi me changement ezate kaka na mboka na biso ya benio biso toza kaka na posa kimia ba classe o ya pamba toza ta na posa ngote me kimia nde eza solution pe na vie ya moto
mapinga ekolo Congo Democratique yango elobi ete banguna basili ko betama bafandi kasi babiangami kosunga mapinga ekolo Congo Démocratique Beni Ericas Moisi pour la VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Si bana mosali moko ya bokolongolo oyo apesa makimangu ile kozwa bokono ya Ebola, VOA Lingala epesa ki maloba na mokambi ya bitumba na Ebola docteur Jean-Jacques Muyembe.
Il faut y avoir vraiment histoire de vaccination. Il faut y avoir date exacte y a qui vaccination voilà. Mais d'une façon générale, vaccin pour y agir pour y à la macassi, il faut pas passer au moins 10 jours pour des autres organismes à produire anticorps. Ce qui agit vaccin les lots. Ou bien après lobby, à un contact na malade Ebola, chance la mini pour à développer maladie. Donc, il faut d'abord attendre au moins 10 jours pour tes vaccins et être efficace. Mais
FRDC Mampinga Ekolo Congo Démocratique Mazungisi Ngombe Tukumotuba na Mibale na Obama Imai Babotolaki na plaine ya Ruzizi na territoire ya Uvira na Sud Kivu Ngombe ya Ngwezalaki ya Banyamulenge VOA Lingala Benga Kina Singa Molobeli ya 35e région militaire major Louis-Claude Chimwanga Mwa Kokoso Toko Pesabino San Yango Yo Sikoyo
Commandant ya Sud-Sud de Asalaki Makas ya Tindi Bafar Beche Bafar Beche Bakeyi ba récupéré ba Vachouana ba Vach Bazalaki 62 Aye ba Peti Bango ba Zindikini Bango ba Kolo ya Nani ya ba Vachouana
E ba Kolo ba Vach Bazaba Nani pe banani bazoki ba ngombe yango
ba oyo bazali donc banani na plein de musique kuna
ba banani ba botola ki bango ba mai mai to banani
banani ba lobaki kaka group army mai mai
suka na sango na biso yango yo tukutani na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala wabino na nitalani na Edi Isango.